Det er nok det som Jesus gjorde. Det er noe som er veldig viktig å merke seg der. Vi synger jo den sangen, alle kjenner vel den her antagelig. Det er nok det som Jesus gjorde, det er nok det som han har sagt. Men det som er viktig å få med seg i den sammenheng er at det er nok for Gud. Det er det som er oss til frelse. Vi prøver å tro nok, og tro dette nok, evangeliet. Hvis jeg bare tror det nok og tror det rett, og så skal det bli greie på det. Men det er nok for Gud, det Jesus gjorde i vår sted. Det holder. Og da er jeg fri. Fri i min ånd. Jeg er frikjøpt, står det i Guds ord. Det er Jesu Kristi blod. Det er ikke noe jeg trenger å legge til det. Jeg skal lese en tekst i kveld fra Jesaja, profeten, kapittel 42, og fra vers 1, og der står det sånn i Jesu navn. Se, jeg vet ikke om du har lagt merke det hvor ofte det står i Guds ord. Se, altså det er en oppfordring, det vet du, nå må du se det som du nå skal høre. Eller hør. Hør, står det. Så kommer det noe etter det som er viktig at du og jeg får sett eller hørt. Se, min tjener som jeg støtter, min utvalgte som min sjel har velbehag i, jeg legger min ånd på ham. Han skal føre rett ut til hedningefolkene. Han skal ikke skrike og ikke rope, og han skal ikke la sin røst høre på gaten. Det knekkede rør skal han ikke knuse, og det mykende bleke skal han ikke sjokke. I sannhet skal han føre retten ut til dem. Jeg også sitter her i kveldet. Vi er hedningefolkene. Han skal ikke bli utmattet, og hans kraft skal ikke bli knekket før han får grunnlagt retten på jorden, og på hans lov venter fjerne kyster. Så sier Gud Herren, så skapte himmelen og utspente den, som bredte ut jorden med det som gjorde på den. Han som gir åndepust til folket som bor på den, og ånd til dem som ferdes på den. Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd, og tatt deg ved hånden. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene, for at du skal åpne blindes øyne, blinde øyne. Jeg må nesten ha meg brillene for å se videre. Føre de bundne ut av fangehullet, og føre dem som sitter i mørket ut av fengselet. Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære, eller de utskårne bilder min pris. De ting som er forkynt tidligere, se, de er kommet, og nå forkynner jeg nye ting. Før de spirer frem, la jeg dere høre om det. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Jeg undrer å lese sånne ord som dette her. Det var profeten Jesaja, det var altså profetiske ord. Vi leste sammen her. Det er derfor det står at før det spirer fram, så taler jeg om det en masse. Taler om det som om det allerede hadde skjedd. Sånn er det profetiske ord. Folk ble frelst av sin gamle pakt gjennom å høre ord om han som skulle komme og bli offret i deres sted. De som ble frelst den gang ble frelst på akkurat samme grunnlag som du og jeg, selv om dette offret enda ikke var brakt. Altså Jesus Kristus. Korsfesta. Men også sånn er Guds ord. Når han har talt et ord, så blir det nettopp slik. Ingenting kan gjøre det om. Det er et ord som står fast. Se, min tjener som jeg støtter, min utvalgte som min sjel har velbehag i. Jeg legger min ånd på ham. Han skal føre rett ut til hedningefolkene. Altså, dette er jo en direkte forutsigelse, profeti om han som en dag, mange hundre år senere reiser seg i synagogen i Nazaret, du har kanskje lest den historien, og ber om å få Jesajas bok. Det står i Lukas 4, 17-21. De ga han da profeten Jesajas bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Håper det er mange av dem her i kveld. I hvert fall en og annen. For det er det man forkynner for, ikke noen andre. Han har sendt meg for å forkynne for fanger. Men noen av dem er i kveld. At de skal få frihet, og for blinde. At de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Han lukket boken, ga den til tjener og satte seg. Alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte så med å si til dem: I dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for deres, for ørene deres. Et lite innsikt der. Det de ikke skjønte, de som satt der i synagogen, det var at dem var dem han talte om. De syntes det var så livsalig ord, det som kom fra hans lepper. Tenk, han tar seg av de elendige. Han hjelper de undertrykte, setter fange. Å du, verden så flott da! Akkurat som vi hører fra evangeliesenteret og sånn nå, at de blir liksom frelst, disse narkomane og prostituerte, og så fint, men gjelder det deg? Det er ikke noen bedre situasjon enn for Gud, du vet, enn det de var. Akkurat det samme. Det er dere jeg taler. Hva gjorde de da? Da reiste de seg imot ham. Da ville de drive ham ut av bygda. Styrte ham ut til fjellet. Komme her og si at vi er syndere. Hørte sånt da? Hvordan er det? I dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres. Hvordan lød det i profetien hos Jesaja? Jo, det lød som en oppfordring til tilhørerne som var til stede der. Se, min tjener som jeg støtter, min utvalgte, og så videre. Se, men forsamlingen i Nazaret synagoge, de så det ikke. Tvert imot så tok de så anstøt av hans vitnesbyrd at de ville ta livet av ham. Slik skjer også i dag iblant oss, når Jesu vitnesbyrd riktig begynner å gå opp for de som hører. Jeg er Gud kommet i kjøtet frelse for de fortapte, og utenfor meg finnes ingen, eller intet altså, som kan bringe deg i et rett og sant samfunn med den levende Gud. Det finnes ikke noe annet enn han som ble plantet her i denne verden som et blodig offer på et kors. Det er det eneste stedet du og jeg kan møte den levende Gud. Da reiser gjerne motstanden seg, en motstand som har direkte årsak i det menneskes egen rettferdighet. Jeg må da gjelde for noe jeg også, gjør ikke det? Det må da bety noe det også som er i meg. Nei, det gjør ikke det. Han frelste deg, Jesus Kristus, sin sønn, før du var kommet til denne verden. Hva hadde hjulpet for noe som helst? Det er 2000 år siden. Han frelste deg på et kors nede på Golgata, i det han sonet dine synder og kastet dem i glemselens hav. Det er ikke noen annen frelse. Å, bare Gud kunne gjøre noe med meg! Nei, han har gjort noe med Kristus. Og det gjør det for meg. Det er det jeg skal til himmelen på. Vi kan lage til mye virak, men hjelper ikke det. Det kan bli mye følelser, mye opplevelser, og så videre. Hjelper ikke det. En som står igjen til sist, det er Kristus. Og det Gud har virket i ham, for deg. Han er altså stedfortrederen. Det var en som spurte en gammel forkynner for en god del år siden her. Han sier, hva skal til for at jeg skal bli frelst? Vet du hva svaret han fikk? Han har spurt mange forkynnere i dag, så har de fått en lang utgreiing om alt som måtte til. Og forkynner svarte ett ord: Jesus. Det er det som har skjedd med Jesus, det er det som måtte til. Men det er jo allerede skjedd. Det er ikke noe som skal skje her i kveld. Eller siden. Men det er noe som allerede er skjedd. Det er evangeliet. Men det visste du vel. Luther han sier det sånn når det gjelder evangeliet. Det handler ikke noe om hva Gud skal gjøre for deg. Det er ikke evangeliet. Evangeliet er et ord om hva Gud har gjort for deg. Og det gjorde han i Kristus sin sønn. Se, begynte ordet her hos profeten, se min tjener som jeg har velbehag i. Det er han han har velbehag i, ikke meg og deg. Hvem er det som står bak skriften? Ja, det er jo Gud selv som taler sitt budskap der, ikke sant? Og da blir det videre spørsmål, hvem reiser du deg da imot om du reiser deg mot skriftens ord? Svaret er jo selvsagt. Men det er noen som ikke reiser seg imot den åpenbarte sannhet på samme måte, selv om de også de skulle ønske situasjonen var annerledes. Det er de vi leser om i teksten her, de som er et direkte mål for Herrens forkynnelse, altså. Det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende veke skal han ikke slokke. I sannhet skal han føre retten ut til dem. Det er kanskje sånn du føler av og til. Du hørte om Fredrik her som prøvde å være kristen så godt han kunne. Jeg har gått den veien der jeg også. Det var kanskje du også. Og så har du aldri fått det til. Og så er du så tørr og så kald. Og så er det ikke alle disse salige følelsene så gjerne skulle være der, ikke sant? Du føler deg så kristelig og god. Nei, jeg føler meg tom og kald. Og synder og elendighet kommer opp i dette hjertet. Og så sitter du der som en sånn knekket siv. En rykende tann der så vidt du oser, liksom. Han skal ikke knekke det, og han skal ikke slokke det. Tvertom så kommer han til oss igjen og igjen i evangeliet så, og så får han det opp. Du kan reise deg også i dag, for det gjelder også nå, det som Jesus har gjort for deg. Du står fast i himmelen, kommer aldri til å bli annerledes. Og så får du mot igjen det evangeliets kraft. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene, for at du skal åpne blinde øyne, føre dem bundne ut av fangehullet, og føre dem som sitter i mørket ut av fengselet. Ser du hva slags folk Herren har mulighet til å finne inngang hos? Sann inngang, altså. Det er jo direkte dette her du finner igjen når Paulus peker på det oppdraget han fikk av Herren. Å gå ut og forkynne for hedningene. Åpne deres øyne, sier Herren, ved det han forkynte. Han skulle åpne hedningenes øyne. Virke troen i deres hjerter, ved det han forkynte. Og det er jo det vi leser om her, ikke sant? Du skal åpne blinde øyne, før de bundne ut av fanghjul, og så videre. Ved det han forkynte. Og så leser vi et ord ifra Jesu tale i synagogen. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Jeg vil bare spørre da, kjenner du deg igjen i noen av disse situasjonene, altså? Men du ser altså hva slags folk Jesus taler til her, og jeg takker Gud for at han gjør det, altså. Har du vært i denne situasjonen som disse her, det er tale om her, så takker du Gud for det. Eller finner du det, kan hende, blant dem som ikke, han ikke kom for? Det var jo det Fredrik var inne på til å begynne med her. De som ikke kom for de rettferdige, de som har det i orden, de som har fått til å være kristne. Vet du hva fariseerne så på, hvilken nåde de talte om? For de talte om nåde de også. De var behovet av Guds nåde. Jo, det var dette, skjønner du. Vi kan aldri få til å leve slik som loven krever. Men hvis Gud gir nåde til det, så kan vi få det til. Kjenner du det igjen? Det er mye av det blant oss også. Gud skal hjelpe deg å bli en god kristen. Du skal få det til ved Guds hjelp og kraft og styrke. Nei, alt det du trenger for himmel og jord, sang de gamle, det er i det ene ord. Men gjemt for så mange, Jesus. Det er han du har det. Gud kan altså aldri få oss til å bli slik at vi kan stå for ham i vårt eget navn. Om han så fikk evigheten til disposisjon, kunne ikke bli det. Derfor måtte han gi oss det en annen. I sin sønn, Jesus Kristus. De han ikke kom for, det er svært å si det, for Jesus kom jo for alle mennesker. Hans frelse kan frelse hele verden. Det er ikke et menneske i denne verden som ikke var regnet med i dette offeret, altså, som ble brakt på Golgata. Men det er ikke alle som hadde bruk for det. Og det er det jo ikke i dag heller, så de fleste går jo faktisk fortapt. For det får ikke gjelde for dem. Det var altså de som hadde frelseshåpet i seg selv, eller ganske enkelt, i noe annet enn Jesus av vegne. Du har nok hørt Jesu alvorlige eller salige ord, alt ettersom hvem som hører det, i Matteus 21:31. Sannelig sier dere, tollere og skjøger går før dere inn i Guds rike. Det talte han til Guds folk. Tenk på det. Jeg var et sted på Nordvestland og talte for mange år siden nå. Og det var en samling med veldig mange kvinner i den forsamlingen. Så var jeg inne på den teksten hvor denne synderinna kom inn. Og bare ser i Simons sitt hus, hun så la seg ned ved føttene hans og gråt. Tørka føttene hans med håret sitt og så videre, ikke sant? Dere kjenner historien. Og så kom jeg til å si det at det er vel ingen av dere kan hende som har levd et sånt liv som det hun levde. Hun var jo prostituert helt åpenbart, synderinnen. Men har noen av dere elsket Jesus som hun gjorde? Kan det et spørsmål gå ut i kveld her? Har du det? Det er veldig stille i denne forsamlingen da. Men du vet, hvis ikke Herren får bevise oss om hvem vi er, og hvor dårlig det egentlig står til, både med vår kristendom og vår kjærlighet og alt sammen, så får vi heller ikke et sant behov for evangeliet, vet du. For det er legedom for syndere. Men at disse går før inn i Guds rike, noe som er enkelt å forstå, altså toller og skjøger går før inn. Det er enkelt å forstå når du kjenner evangeliets innhold. Men det betyr jo ikke at det ikke også var mulig for de andre. Det står til og med fariseer og skriftlærde som ble omvendt til Herren og ble frelst. Men du kan tro det var en trang bort for dem. Måtte legge av seg alt dette her som de hadde brukt hele livet på å bygge opp. Og så måtte de bare la det bli liggende igjen. Og så måtte de gå inn på en annen regning. Altså det mer religiøse og kristelige du og jeg blir, til vanskeligere blir å bli frelst. Det er det han sier. Toller og skjøger på før inn. For det er ikke så kort, det er kort vei for dem til å se. Men for meg og deg som kanskje har bygd opp noe, og tenker at det kommer til et stykke på vei, eller gjør det, så hva vi måtte kalle det. Vi må miste det igjen for å gå inn. For det er bare den fattige, fortapte synder som går inn der. Vi må gå inn på en helt annen regning. Er du med? Det er godt det er sånn, for da kan alle bli frelst, vet du. Det mest forkomne mennesket kan bli frelst ved det som skjedde i Jesus. Men det var noe de måtte miste først også. De måtte inn i en sannhetens konfrontasjon med sitt naturlige syn på og tanken om seg selv og sitt eget. Møte seg selv, rett og slett. En total sønderknuselse, altså. Kjære Gud, jeg er jo bare en fortapt synder. Jeg kan jo ikke legge to pinner i krøss som skulle holde for deg. Jeg er tre ganger hellig Gud. Jeg fortærer en ild mot all synd. Når det begynner å nå inn hos mennesket, da er det vekkelse. Det er det som er vekkelse. Da blir jeg vakt. Og det er bare sannheten som kan virke det. Det er dette Jesus taler om når han bruker bildet på kamelen og nåløyvet, og taler om hvor vanskelig en rik for en rik å bli frelst. Det er fremfor alt tale om dette ved å miste seg selv, sitt liv, som det heter. Og det sier han jo like ut, at den som mister sitt liv for min skyld, og det er ikke nødvendigvis tale om at martyrdød, at du mister ditt fysiske liv, altså. Men du mister ditt eget liv, ditt eget. Det er også det han taler om å fornekte seg selv. Det er jo det vi gjør. Når sannheten er blitt åpenbart. Dette jeg holder ikke for Gud, jeg kan ikke møte han. Jeg må ha noe annet. Og som Paulus han roper ut etter fortvilet roper, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme, så kommer svaret. Jo, ved Jesus Kristus og Herre, takk Gud. Men det er jo noe annet enn at jeg blir stående for Gud, som jeg er. Men det er en som allerede står der. Som en sangforfatter skriver det, på den smale vei til kilden, alt mitt eget dømt jeg så, mine planer, mine ønsker, ved min fot i aske lå. Står i sangboka di. Men så lyder det videre, da i knuste bange hjertet falt av himmelens illen glød, evig ære være Jesus. Livet fikk jeg gjennom død. Det er en ganske så god beskrivelse av prosessen, men hvem tåler den? Det er jo det Jesus taler om, vet du, han taler om at veien er smal og porten er trang. Hva tenkte du det var? Hva tenkte du det var? Den smale vei og trange port, hva tenkte du at det var? Det er jo dette her at alt vårt eget, det kommer ikke inn. Vi må gå inn der på nåden, i Kristus. Det er dette som blir så fortvilet for den som har fått ta imot denne rike nåde fra Gud. Dette så bakvendt at mennesket forkaster Guds uendelige nåde og usigelig gave, som Paulus kaller det, til fordel for sitt eget syndefulle kjød. Det som kun kan bringe dem en evig fortapelse, altså. Betegnet det vi leser i Salme 85 og vers 9, hva som sies om de som kalles Herrens fromme. Han forkynner fred for sitt folk og for sine fromme. Og så kommer dette, bare de ikke vender tilbake til dårskap. Bare de ikke vender tilbake til det han har utfritt dem fra så dyrt, det som kalles dårskap. Og vende tilbake til sitt eget strev. Men det å skulle være en kristen altså, det er den største dårskap å vende evangeliet i ryggen, enten det er for hva denne verden kan bringe deg direkte, eller for religiøsitet. Se min tjener som jeg støtter, min utvalgte som min sjel har velbehag i, jeg legger min ånd på ham. Han skal føre rett ut til hedninge folkene. Det er gitt oss i ham. Alene. Og så kommer budskapet om hvordan han skal fremstå her i verden i resten av teksten. Ja, han Gud vitnet om ved Moses i 5. Mosebok 18, og der står det sånn: En profet vil jeg oppreise for dem av deres brødre liksom deg. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byr ham. Og hver den som ikke hører på mine ord, som han skal tale i mitt navn, han vil jeg kreve til regnskap. Når dette er gjengitt i apostelgjerningene 3, da heter det: Han skal utryddes av folket. Altså den som ikke hører på denne profeten, og som skal oppreise seg over Jesus Kristus, da. Profeten med stor P. Det vil si at den som ikke mottar evangeliets budskap, det er Jesu ord til frelse, det menneske går altså fortapt. For det er som Peter vitnet for rådet i Jerusalem da de sto anklaget der for forkynnelsens skyld. Apostelgjerningene 4:12, du kjenner nok verset hvis man har gått på bedehuset. Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn enn i himmelen gitt av mennesker som vi kan bli frelst ved. Du som sitter her i kveld og vet med deg selv mitt eneste håp, det er Jesus. For i meg selv har jeg intet som kan bestå for ham som ser tvers igjennom alt. Øyne som innslur, står det, kjenner alle ting helt ned i dyp av ditt hjerte. Dine hjertes tanker og råd, kjenner han. Han for hvem mørke, ikke er mørke som det står, men som den lyse dag. Du sitter her og føler deg som en knekket rør, kanskje en rykende veke. Så vi leser om i teksten her, du kan prise deg salig her og nå. For det er slike Jesus har mulighet til å få inngang hos ingen andre. Hva skal jeg til legen for hvis jeg føler meg frisk? Og så hører jeg det kommer inn og forteller meg om en alvorlig sykdom som vi alle kan få. Og så sier han at, ja, nå har jeg også funnet noe som helbreder denne sykdommen som er knips. Det er ikke noe problem. Hva sier jeg da? Ja, men det er jo kjempefint for dem det gjelder. Men jeg har jo ikke den sykdommen, så hva skal jeg med det? Men sannheten forteller at vi alle har den samme sykdom, vi er syndere for Gud. Fordømte, fortapte, hjelpeløse i oss selv. Ja, du må like det til deg. Jeg har fått Herrens ord å vitne om, ikke mitt eget. Ja, så var jeg ikke Herrens tjener og kunne reise hjem. Vi har alle den samme sykdommen, og hør du, for det er det som er det salige. Vi har alle den samme legedom. Det er Jesus alene. Det gjelder deg som sitter her nå. Jesus gjelder i ditt sted. Får den hvite trone. Og utover det er det ikke behov for noe mer. Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Han tok på seg mine synder på sitt eget legeme, han som var uten synd. Så bar han opp på Golgata kors, gjorde soning for det. Hva er grunnen til at Jesus henger der? Det sier vi en av våre kjente sanger. Jo, fordi dine synder var der. Ja, fordi han tok din plass. Men derfor han henger der. Hadde han ikke gjort det, så hadde det vært du som hadde hengt der. Men nå slipper vi det. Jesus tok det alt. Det siste smule. Og så kommer han iblant oss i sitt ord, og så sier han, det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Da er det nok da, vet du. Da trenger vi ikke noe mer. Nei. Ja, Herre, vi kan ikke takke deg nok for det. Vi kommer for å frelse syndere. Og det har du gjort til gangs. Og du tok alt, all verdens synd, som det står, på ditt legeme og på korset sted, og gjorde soning for det. Jeg takker og priser deg for det.